Sestri a bratia, takto sa na úvod pomodlíme. Tebe, ó Kriste náš, že zhoden pochvali, pred vekmi premúdri klaňali sa králi. I my sa klaniame, i my ťa vzývame a z lásky do daru srdcia ti dávame. Amen. Milé sestry, drahí bratia, z úcty naproti slovám z písma svätého, prosím, povstaňte a vypočujte si slova biblického textu, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem ich čítať z Matúšovho evanjelia z 2. kapitoly, z 11. verša. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Slávnostné kresťanské zhromaždenie, sestry a bratia v Pánovi. Dnes máme pred sebou príbeh, ktorý je, myslím si, drvivej väčšine z nás notoricky známy. Je to časť evanjelia dnešného sviatku, ktoré sa v kresťanskej liturgii objavuje, dá sa povedať, že už od nepamäti. Predsa však, aj napriek jeho známosti, skúsme si aj tento rok na prečítaných slovách všimnúť a zda niečo nové, čo sme možno doteraz prehliadli, alebo sme si to nevšimli, alebo sme tomu možno nevenovali príliš veľkú pozornosť. Prvá otázka znie, ako sa z mudrcov stali králi? Evangelista Matúš vo svojom evanjeliu totiž pojednáva iba o mudrcoch. Nikde pritom neudáva ani ich počet. V kresťanskej tradícii sa však napriek tomu už od staroveku hovorí o kráľoch. A v stredoveku ten počet kráľov si predstavte, že je rôzny. Niektorí hovoria o troch kráľoch, niektorí o siedmich, niektorí o deviatich. Na niektorých obrazoch sa dokonca objavujú 12 králi. Prečo je tomu tak? Riešenie, prečo sa z mudrcov stali králi, môžeme nájsť aj v tom 72. žalme, ktorý sa v starej cirkvi spájal s príbehom o mudrcoch a v podstate aj nám dnes v tej úvodnej liturgii zaznel ako spievaný spred oltára. Nož a v tomto žalme podľa ekumenického prekladu sme mohli počuť aj toto. Nech sa koria pred ním jeho protivníci, jeho nepriatelia nech lížu prach, králi Taršíša a ostrovov nech prinesú dary, králi Šeby a Sáby nech prinesú poplatky, nech sa mu kláňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy. Alebo takisto v tomto žalme čítame, a teraz si trošku pomôžem z 15. verša katolickým prekladom, bude žiť a z Arábie zlato dostávať. Stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň. Tam o tých kráľoch veľmi jasne počujeme. Tento výhľad na mesiášského kráľa sa podľa teológov starej cirkvi vzťahoval na Krista. A ďalšie generácie kresťanov tento výklad v podstate automaticky preberali ďalej, rovnako ako aj my dnes. Milí priatelia, ako sa teda z mudrcov stali králi? Možno k tomu došlo aj preto, že starej cirkvi cítili určitý ostych pred slovom mágovia. Tak sa totiž o mudrcoch hovorí v Matúšovom evanjeliu, v jeho gréckom origináli, kde sa objavuje grécke slovo magoi, teda v množnom čísle mágovia. A zrejme je vám jasné, že sa nejednalo o nejakých lacných, salonných kúzelníkov, ktorí na počkanie vyťahovali králikov z klobúka a určite sa nejednalo ani o nejakých čarodejníkov z rozprávok. Samotný výraz magoj pôvodne označoval perských pohanských kňazov a neskôr bol prenesený na astrologov, na elitu náboženskej inteligencie východu. Áno, to je dobre vedieť. Ježišovi sa neprichádzajú pokloniť len nejakí neznámi tuctoví pozorovatelia hviezd. prichádza za ním náboženská elita východu, ktorý bol na svoju dobu na výške, čo sa týka poznania vedomosti kultúry. To, že mudrci mali odvahu k takejto nebezpečnej a dlhej ceste smerom na západ, nám ako by chcelo ukázať na určitú krízu tohto mudrého sveta, kde ako keby už bolo dosiahnuté všetko poznanie, už nemali na čo prísť, už nemali čo viacej objaviť. A počas viacerých generácií sa v tomto smere, v tomto sektore sveta v podstate nič nemenilo, až kým do tohto sveta nezasiahol sám Boh Izraela. Bratia a sestry, ako by sa tým chcelo povedať, že aj ľudské poznanie, akokoľvek veľké by bolo, má svoje hranice a je obmedzené. Človek sa vie aj sám dopracovať na určitú úroveň. Človek sa vie aj sám dopracovať k určitým vedomostiam a poznatkom. Posledné storočia sú toho jasným dôkazom, aké výdobytky techniky máme, ktoré nám uľahčili život a tak ďalej. Ale aj to ľudské poznanie má svoje hranice. A ak sa človek chce dostať ešte ďalej, ďalej ho môže posunúť už iba samotný Pán Boh. A tí mudrci z východu to vedeli, že ďalej sa už oni nemajú kam posunúť, ale Boh ich môže posunúť ešte predsa len v tom poznaní ďalej. V poznaní spásy, v poznaní záchrany, spasenia, ktoré prišlo na tento svet v podobe malého dieťatka, v podobe nového narodeného kráľa, ktorý sa narodil niekde v Izraeli. A tak idú za ním. Táto túžba mudrcov stretnúť sa s kráľovským spasiteľom tak na jednej strane ostro kontrastuje s akousi takou duchovnou vlažnosťou Jeruzalema a zaisteným postavením Herodesa na strane druhej. Takto, milí priatelia, sa dostávame k druhej otázke. Prečo mudrci prinášajú práve tie tri dary, ktoré tak dobre poznáme? Zlato, kadidlo a mirhu. V prvom rade, samotná skutočnosť, že prinášajú dary, zrejme nie je až taká prekvapujúca. Aj my dnes, keď ideme na návštevu do rodiny, kde sa narodilo dieťatko, nejdeme s holou rukou. Väčšinou nikde nejdeme s holou rukou, keď ideme na nejakú návštevu, aspoň nejakú drobnosť proste sa patrí priniesť, zvlášť keď sú nejaké narodeniny, poznáme to. Títo králi prichádzajú, aby vzdali hold novonarodenému kráľovi celého sveta. A teda patrí sa neprísť na prázdno, ako to povieme. Ale prečo práve tieto tri vzácne poklady? Iba preto, že to na tú dobu bol luxusný tovar. No, zlato je luxusný tovar až dodnes. To by zrejme bola chába odpoveď. Nestačí nám to. Za tým sa zrejme musí niečo skrývať. Keď evangelista si dal tú námahu a pekne nám vymenoval práve tie tri spomínané dary. Veď to mohol povedať jednoducho. Prišli, obetovali mu dary, odišli. Ale on si dáva tú námahu a konkrétne ich menuje. To znamená, chce nám tým niečo naznačiť, aby sme v tom videli nejaký súvis, nejakú logiku. A naozaj tú spojitosť so starou zmluvou opäť raz nemožno prehliadnuť. Evangelista Matúš, nakoľko píše svoje evanjelium pre čitateľov, ktorí pochádzali z hebrejského, židovského prostredia, najčastejšie zo všetkých evanjelistov cituje starú zmluvu a tie prepojenia na starú zmluvu sú tam najintenzívnejšie a najsilnejšie a aj v tomto bode nám chce niečo povedať. Prorok Izaiáš sa prihovára k zvyšku Izraela, ktorý ešte zostáva v babylonskom zajatí a takto ho utešuje. Obráti sa k tebe bohatstvo mora a blahobyt národov príde k tebe. Všetci prídu zo Šeby, prinesú zlato a kadidlo a budú zvestovať chválihodné skutky Hospodina. Tak tu čítame u proroka Izaiáša v 60. kapitole. Podobne sa o tom hovorí v 45. žalme. Reč je tu stále o mesiášskom kráľovi, ktorému raz národy padnú k nohám, šaty ktorého budú voňať mirhou, aloe a škoricovým kvetom. Predsa však, bratia a sestry, existuje aj nejaké miesto v starej zmluve, kde sa všetky tieto tri spomínané dary objavujú súčasne, pokope? Predstavte si, že je také miesto. A práve toto miesto je pre výklad významu darov veľmi dôležité. Jedná sa opäť o starozmluvnú knihu, konkrétne druhú knihu Mojžišovu. Tam Mojžiš dostáva príkaz od Hospodina zariadiť svetostánok pre Hospodina. My dobre vieme, že keď ľud Boží putoval po púšti, nemal vystavený klasický chrám, ale bol to iba stan, ktorý sa dal pomerne rýchlo postaviť a rýchlo takisto zbaliť, presunúť ho a opäť. Takýmto spôsobom to fungovalo dosť dlhý čas. A tak Mojžiš vyhlasuje dobrovoľnú zbierku medzi ľudom, ktorá zahŕňa samozrejme mnoho cenných vecí. Na prvom mieste je tu zlato, drahé kamene, jemné plátno, balzamy či kadidlo zvonných látok. No zvlášť záver je dôležitý, Boh Mojžišovi hovorí, nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich. Celá táto zbierka je vlastne prípravou k stavbe svetostánku, kde sa Boh bude stretávať so svojím ľudom. Nechajme teraz starú zmluvu tak, myšlienku si držte. Evangelista Jan v Novej zmluve píše, čo som kázal aj na prvý sviatok vianočný, že slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Nepočuj to v slovenčine takto, ale v gréckom origináli v Janovom evanjeliu stojí, že slovo nie že prebývalo, ale stanovalo medzi nami. Je tam grécky výraz eskenosen. Trošku gréčtiny nezaškodí, chodíte na dovolenky k moru, budete frajeri, potom niečo zabudujete pri Grékoch. Eskenosen, stanovalo, to je minulý čas, aorist, teda od slovička skene, čo je po grécky stan. Slovo stanovalo medzi nami. Myslí sa tu samozrejme na ten starozmluvný stan stretávania. Ale pojem stan sa rovnako tak objavuje aj v Novej zmluve. V inom význame stan je symbolom pozemského života. Napríklad apoštol Pavol v 2. liste do Korintu hovorí, vieme totiž, že keď bude stan nášho pozemského života strhnutý, to znamená náš život, keď skončí na tejto zemi, máme príbytok od Boha, rukami nezhotovený, večný dom v nebesiach. No a teraz to skúsme dať ak dokopy. Je to v skutku zaujímavé. Stan, v ktorom býval Pán Boh uprostred svojho ľudu, v starej zmluve vznikol vďaka zbierke. Presnejšie vďaka obeti starozmluvného ľudu. Pre stan tela v úvodzovkách, obrazne povedané, teda pre Božieho syna, v ktorom prebýva Boh medzi všetkými národmi, prinášajú dary zástupcovia všetkých pohanských národov. Je to úžasná symbolika. Múr, ktorý doteraz delil Izrael od ostatných národov, je strhnutý. Božia milosť je tu teraz pre celý svet. Nie len pre jeden národ, ale pre všetkých. To je to nové, čo pre nás vyplýva z Novej zmluvy. To je to úžasné, čo pre nás vyplýva i z dnešného sviatku, že Božia milosť už nie je limitovaná len pre jeden národ. Je tu pre všetkých, pre každého. Na záver, milí priatelia, povedzme si ešte niekoľko slov k tým jednotlivým darom. Zlato. Pre starovekých ľudí bolo podstatné, že zlato nepodlieha korózii, nehrdzavie a nehorí v ohni. Stalo sa symbolom toho, čo pretrvá. Svojím spôsobom sa stalo symbolom večnosti. A keď mudrci Ježišovi obetujú zlato, ako by tým chceli naznačiť, že ani Ježiš nepodlieha rozkladu. Pretrvá na veky. Ani moc smrti nemá tú silu udržať ho v hrobe. Stane a žije na veky. Nepodlieha ničomu proste zlému a nejakému rozkladu. Pretrvá do večnosti. To je to zlato. Kadidlo. Kadidlo sa v Biblii viackrát symbolizuje alebo spája teda s modlitbou. Napríklad v 141. žalme čítame, nech je moja modlitba pred tebou ako kadidlo. Starozmluvní kňazi v Jeruzalemskom chráme, keď prinášali a prednášali Bohu modlitby, zapalovali kadidlo, ako keby to malo takú symboliku, že to kadidlo, dym, ktorého stúpa do hora, ako keby aj tie slova modlitby prenášalo do tých vyšších sfér, teda, hej, teda k Pánu Bohu obrazne povedané. A to kadidlo k tomu malo ešte aj takú príjemnú vôňu, to znamená, že Pán Boh to rád príjme, lebo mu to dobre vonia v úvodzovkách tá naša modlitba. Taká modlitba bude vypočutá. Keď títo mudrci prinášajú Ježišovi kadidlo, ako by nám tým chceli povedať to, že Ježiš bude aj veľký modlitebník. A my keď čítame Evangelium, vieme, že Pán Ježiš veľakrát počas celých noci sa intenzívne modlil, odišiel do samoty a rozprával sa so svojím otcom. Áno, jeden z jeho najväčších modlitebných zápasov zažívame v Getsemanskej záhrade, pred jeho zatknutím, vypočúvaním, pred samotným ukrižovaním. Úžasná modlitba, síce krátka, ale silná, zaznieva z kríža, kde zaznieva Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. A tak by sme mohli pokračovať. Teda kadidlo ako symbol Ježiša, ako úžasného modlitebníka, ktorý aj nám dáva príklad, ako sa modliť. No a napokon je tu tá mirha. Tá je zase hlavnou súčasťou oleja svätého pomazania. Čo to je? V druhej knihe Mojžišovej v 30. kapitole čítame: Vezmi si najvzácnejšie voňavé látky, 500 šekelov najjemnejšej mirhy, polovicu toho, teda 250 šekelov balzamovej škorice, 250 šekelov voňavého puškvorca, 500 šekelov kasie podľa váhy šekela svätine a jeden hin olivového oleja. No, tie mierky nám až tak možno veľa nehovoria. Dôležité je, čo z toho má vzniknúť. A síce z toho pripravíš olej na posvetné pomazanie. To bol olej, ktorým sa pomazávali ľudia za prorokov, za kráľov a za kňazov. To na hoci koho sa ten olej nelial proste. Len ľudia, ktorí nastupovali do týchto troch funkcií. A úžasné je, že v Ježišovi sa sklbili všetky tie tri funkcie dokopy. Teológia Ježiša vníma ako toho, ktorý bol aj kráľ, aj kňaz, aj prorok. Áno. Kráľ, to vidíme na dnešnom príbehu, že ho aj mudrci nazývajú kráľom a prinášajú mu kráľovské dary. Bol to kňaz, ktorý obetoval samého seba. Hej. Nepriniesol baránka, ale on sám bol baránok. No a bol to aj prorok, proste najväčší prorok. Takýmto olejom sa teda pomazávali ľudia do týchto troch funkcií, napríklad za kňazov, Áron a jeho synovia. Takýmto olejom sa však pomazávali aj predmety, napríklad svetostánok, archa zmluvy, oltár, niečo na spôsob našej vysviacky. A čo sa tým chce povedať? Cesta k večnosti, milí priatelia, vedie len skrze oddelenie a posvetenie. Cesta k večnosti vedie len cez posvetenie. Tri dary mudrcov to dnes hovoria všetkým, ktorí majú uši, aby to počuli, a oči, aby to videli. Cesta k večnosti vedie len cez posvetenie. Keď niekto prináša dnes tomuto dieťatku iné dary, napríklad svoje zásluhy, svoje výkony či zásluhy svojich predkov, alebo k tomu prináša nejaké asketické odmietanie dobrých vecí, ktoré nám aj tento svet prináša a ponúka, ten skoro zistí, že takéto dary pred Kristom nič nestoja. Jediným vhodným darom je odovzdanie svojho života do správy Božiemu synovi. Nič viac, než menej nechce. On nechce ani naše peniaze, ani naše zlato, ani naše drahokamy. Chce naše srdce. Odovzdaj mu svoj život. To je ten najkrajší dar, ktorý mu i dnes môžeš priniesť a dať. A tak celkom na záver, drahí bratia, milé sestry, mudrci z východu nám dnes svojim putovaním, ako aj svojimi darmi, ukazujú na správnu cestu. Dodávajú nám odvahu zostať vernými a predstúpiť so svojimi darmi, oddelením a posvetením pred toho, ktorý nám zjavuje svoju lásku zo svojich jasličiek i svojho kríža a ktorý riadi celý svet svojim milosrdenstvom. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, nebeský kráľu, Ďakujeme ti srdečne, že si sa vzdal svojej slávy. Prišiel si na tento svet, aby si ho zachránil a nás urobil účastnými svojej milosti a lásky. Aj nám svietilo svetlo tvojho slova a ukazovalo nám cestu k tebe. Ale ty vieš, ako často sme z nej odbočovali. Prosíme ťa, daj, aby tvoje slovo nám bolo jasnou hviezdou, za ktorou pôjdeme a nájdeme teba, svojho spasiteľa. Chceme sa skloniť pred tebou a priniesť ti dar nášho úprimného srdca, lebo nič iné nemáme, čo by sa tebe mohlo páčiť. Ty takýto dar chceš prijať a rád ho príjmeš. Dokáž, prosíme ťa, aj nad nami svoju moc. Chráň svojich služobníkov a svojmu evanjeliu priprav cestu ku všetkým národom, aby svet poznal, že v tebe je záchrana, spása a život. Daj nám priznávať sa k tebe, prosíme, v každom čase. Príjmi, prosíme, od nás to, čo sme od teba prijali. Zlato našej viery, kadidlo našich modlitieb a mirhu trpezlivosti našich srdc. A konečne, keď nám zhasne svetlo tohto časného života, daj, aby nám svietilo večné svetlo tam, kde si ty sám a kde ťa chceme a budeme chváliť a oslavovať na veky. Spolu ako tvoje dietky v tejto chvíli takto ešte voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.